Λοιπόν, πάνε 5 χρόνια από τότε που έφυγε ο Δημήτρης Χριστόφιας. Σαν σήμερα ήταν στις 21 Ιούνιου του 2019, σε ηλικία 72 ετών. Με μεγάλη πολιτική καριέρα, μεγάλη παρουσία και σε αγώνες για τον κυπριακό λαό, και σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα για να γνωρίσουν όσοι δεν ξέρουν κάποια στοιχεία, κάποιες πτυχές της ζωής του Δημήτρη Χριστόφια, από τα πολύ μικρά του χρόνια, από τα μικράτα του που λέμε, μέχρι την στιγμή που κατάφερε να ηγηθεί της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και την συνέχεια μέχρι το τέλος του στα 72 του χρόνια. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Χριστόφιας γεννήθηκε στο Κάτω Δίκομο, στην Κερίνια, το 1946, στις 29 Αυγούστου, και ο πατέρας του λεγόταν Χριστόφορος, Χριστοφή τον φώναζαν στην Κύπρο εκεί, έτσι, και Άννα η μητέρα του. Είχε 4 μικρότερες αδερφές και για πολλά χρόνια ήταν καταχωρημένος στα ληξιαρχικά βιβλία ως Δημήτρης Δημητρίου. Άλλαξε όμως το επώνυμό του σε Χριστόφιας, γιατί ήταν το παρατσούκλι του πατέρα του, επειδή είχε έναν έντονο τρόπο με τον οποίο συζητούσε και μίλαγε. Και από εκεί του μείνε το Χριστόφιας και θέλει ο ίδιος να αλλάξει το επώνυμό του και να το κάνει Χριστόφιας. Δημήτρης Χριστόφιας λοιπόν ήταν από φτωχή οικογένεια, πέρασε πολλά στα παιδικά του χρόνια, δυσκολίες, στερήσεις κλπ. Ο μπαμπάς του ήταν οικοδόμος και είχε και ένα καφενείο, όπου καταλαβαίνετε ότι εκεί στο καφενείο μαζεύονταν διάφοροι, συζήταγαν πολλά πράγματα. Ο Δημήτρης ήταν σε ηλικία σφουγγάρι το μυαλό, 10 ετών, βοηθούσε τον μπαμπά στο καφενείο, έτσι, με το δίσκο και λοιπά, με τους καφέδες, με τα νερά, τα ουζάκια και τις ζιβανίες, και άκουγε εκεί πολλά και διάφορα πολιτικές συζητήσεις για τα πολιτικά δρόμενα της εποχής, όπου βέβαια πάντα κυριαρχούσε το κυπριακό ζήτημα. Στα 12 ξεκίνησε να μπαίνει πιο δυναμικά στην όλη ιστορία με έντονη πολιτικοποίηση, αφού άρχισε να μοιράζει στο χωριό και να διαβάζει παράλληλα την εφημερίδα Χαραυγή. Ξεκίνησε μετά να διαβάζει πολλά βιβλία, όπως έχει γραφτεί και έχει υποθεί πολλές φορές, τα οποία τα έπαιρνε από τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Αχιλλέας δικό μου, και εκεί πήγαινε, δηλαδή ήταν σαν ένα ησυχαστήριο για εκείνον, μια βιβλιοθήκη, διάβαζε, έπαιρνε τα βιβλία και τα επέστρεφε και μάθαινε διάφορα πράγματα. Κέντραρε πάντως στο κομμάτι το πολιτικο-ιδεολογικό και το κοινωνικό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το 1964 αποφύτησε από το Εμπορικό Γυμνάσιο της Λευκωσίας, και βέβαια ενώ είχε ξεκινήσει από τα 12 να μοιράζει τη Χαραυγή και να διαβάζει τη Χαραυγή, σαν να λέμε ο ριζοσπάστης της Κύπρου, έτσι, σε ηλικία 14 ετών έγινε μέλος της Παγκύπριας Ενιαίας Οργάνωσης Μαθητών της ΠΕΟΜ, και στη συνέχεια το 64, αφού είχε τελειώσει το Εμπορικό Γυμνάσιο, έγινε μέλος του ΑΚΕΛ, της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας και της Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας, της ΕΔΟΝ, όπου και κάποια χρόνια αργότερα, το 69, 5 χρόνια αργότερα, μετά την πρώτη του επαφή, εξελέγει μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα αφιέρωμα του Euronews στον Δημήτρη Χριστόφια και επανερχόμαστε, γιατί θα ακούσουμε και τον ίδιο στην πορεία να μιλάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ακούσουμε αποσπάσματα από συνεντεύξεις που έχει δώσει, από εκπομπές τις οποίες έχει συμμετοχή, πολλές και διάφορες, και όχι μόνο με καθαρά πολιτικό πρόσημο, αλλά και με προσωπικές, έτσι, τοποθετήσεις για θέματα που τον αφορούσαν και πίστευε ότι είχαν, έτσι, μια διαφορετική γραμμή σε επίπεδο προσωπικό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το αφιέρωμα του Euronews.
Ο Δημήτρης Χριστόφιας γεννήθηκε στο Κάτω Δίκομο της επαρχίας Κερίνιας στις 29 Αυγούστου του 1946. Εργάστηκε από παιδί στο πλευρό του πατέρα του. Σπούδασε στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών της Μόσχας και αναγορεύτηκε διδάκτορ ιστορικών επιστημών της Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών της Σοβιετικής Ένωσης. Στη Μόσχα γνώρισε την Ελισάβετ Χιράτου, παντρεύτηκαν το 1972 και απέκτησαν 3 παιδιά. Το ενδιαφέρον του για την πολιτική ξεκίνησε από νωρίς. Συμμετείχε σε διάφορες οργανώσεις και το 1977 εξελέγει Γενικός Γραμματέας της Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας. Εντάχθηκε στο ΑΚΕΛ και δραστηριοποιήθηκε αρχικά σε τοπικό και κατόπιν σε κεντρικό επίπεδο. Μέλος της γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος από το 1977, το 1988 διαδέχθηκε τον εκλειπώντα Εζεκία Παπαϊωάννου στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα και επανεξελέγει άλλες 4 φορές. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ο Δημήτρης Χριστόφιας κατάφερε να ανασυντάξει και να εξυγχρονίσει το ΑΚΕΛ και να αυξήσει την εκλογική του δύναμη. Διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2009 έως το 2008, οπότε και εξελέγει πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν η πρώτη φορά που το ΑΚΕΛ αποφάσισε να διεκδικήσει το προεδρικό αξίωμα με κομματικό του στέλεχος και ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν ο πρώτος πρόεδρος που προερχόταν από το χώρο της αριστεράς.
Από αύριο ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Λειτουργούμε συλλογικά και με ενότητα.
Βασική του προτεραιότητα ήταν η επίλυση του Κυπριακού. Πέτυχε επανέναρξη των συνομιλιών με τους Τουρκοκυπρίους που οδήγησαν στις συγκλήσεις Χριστόφια-Ταλάτη, οι οποίες αφορούσαν συμφωνίες σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Η θητεία του στιγματίστηκε από την έκρηξη στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί στις 11 Ιουλίου του 2011. Στις εκλογές του 2013 δεν διεκδίκησε επανεκλογή. Παρέμεινε όμως ενεργός έλεγχος του ΑΚΕΛ και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, από όπου παρακολουθούσε τις εξελίξεις για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.
Λοιπόν, ο Δημήτρης Χριστόφιας γνώρισε την ιστορική μορφή του ΑΚΕΛ, τον Εζεκία Παπαϊωάννου. Στο κάτω δίκομο είχε γίνει μια πανκοινωτική συγκέντρωση και εκεί ο Χριστόφιας ουσιαστικά ήταν αυτός που προσφώνησε τον Εζεκία Παπαϊωάννου. Τον ξεχώρισε ο Παπαϊωάννου και του έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσει. Το 69 πήγε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών της Μόσχας και ολοκλήρωσε με διετή φοιτηση το πρώτο κομμάτι της κοινωνιολογίας και στη συνέχεια μεταπήδησε στην Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών της Σοβιετικής Ένωσης, από την οποία και αποφύτησε ως διδάκτορ ιστορικών επιστημών. Τελείωσε με τις σπουδές του 1974 και γύρισε στην Κύπρο, οπότε και ξεκίνησε να εργάζεται, ας το πούμε σε εισαγωγικά, στην όλη διαδικασία, στην ΕΔΟΝ, ως οργανωτικός γραμματέας και εξελέγει Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ το 1977. Παρέμεινε εκεί για μία δεκαετία, μέχρι το 1987. Στη Μόσχα γνώρισε τη σύζυγό του Έλση Χειράτου, παντρεύτηκαν το 1972, το καλοκαίρι του 1972, στις 20 Αυγούστου στο κάτω δίκομο και απέκτησαν 3 παιδιά, τη Μαριάννα, τη Χριστίνα και τον Χρήστο. Στο πραξικόπημα της 15ης του Ιούλη του 1974, ο Δημήτρης Χριστόφιας με τη σύζυγό του Έλση βρίσκονταν στο κάτω δίκομο και περίμεναν, ή μάλλον μόλις είχε γεννήσει η σύζυγός του, το παιδί ήταν νεογέννητο και αναγκάστηκαν να φύγουν άρον-άρον από εκεί για τη Λευκωσία, γιατί ο Δημήτρης Χριστόφιας ήθελε να πάει στην πρωτεύουσα για να αντισταθεί κατά του πραξικοπήματος. Μετά την κατάληψη του κάτω δικόμου από τα τουρκικά στρατεύματα κατά την εισβολή του 1974, η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Έγκομη. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Δημήτρη Χριστόφια σε μια ομιλία του από τις πολύ δυνατές στο Ευρωκοινοβούλιο και επανερχόμαστε μετά για να δούμε με λεπτομέρειες την πορεία του, πώς ξεκίνησε στο ΑΚΕΛ και πώς αναδύθηκε στην ηγεσία του κόμματος, αλλά και φυσικά και με λεπτομέρειες να δούμε όλα τα αξιώματα που κατήχε από απλός βουλευτής ως και πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Έχει απάντοτε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα κάνω επανάσταση, μη φοβάστε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στην Κύπρο για τον Κυπριακό, θέλω να πω στον κύριο Βότσον, με τον οποίο συζητούμε εδώ και χρόνια για τον Κυπριακό, γιατί είναι μέλος και της ομάδας επαφής με την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ότι δεν πρέπει να απευθύνεται σε μένα και να με καλεί να συνομιλήσω με την Τουρκία. Πρέπει να απευθυνθείτε στην Τουρκία, κύριε Βότσο, και να τους πείτε συνομιλήστε με τον Χριστόφια. Διότι αρνούνται να συνομιλήσουν με τον Χριστόφια. Και εδώ είναι έτσι υποκατηγορία η Τουρκία για λόγους αρχής, αν θέλετε. Λέω στον κύριο Ερντογάν, κύριε Πρωθυπουργέ, σας παρακαλώ δεχτείτε με να συνομιλήσουμε, διότι έχω έναν όραμα το οποίο θέλω να σας αναλύσω, που αφορά και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους και στο κάτω-κάτω συμφέρει και στην Τουρκία η υλοποίηση αυτού του οράματος. Εγώ δεν τρέφω τα οποιαδήποτε εχθρικά αισθήματα απέναντι στον τουρκικό λαό. Αντίθετα, είμαι συναγωνιστής με τους Τούρκους, απλούς ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για τα δημοκρατικά τους δικαιώματα και σήμερα στην Τουρκία των αλλαγών και του εξυγχρονισμού. Διότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Τούρκων, των Κούρδων και των διαφόρων άλλων κοινοτήτων στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη. Θέλω να το τονίσω αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή μου, για λόγους αρχής, σύσσωμη, θα έπρεπε να καταδικάζει κάθε ενέργεια της Τουρκίας η οποία υποβαθμίζει το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ενός κράτους, όχι απλώς μέλους της Ένωσης, μέλους όλων των διεθνών οργανισμών, με πρώτον και καλύτερα τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε την Τουρκία με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι πανέτοιμος. Τα 5 χρόνια της Προεδρίας μου είναι χρόνια συνεχούς, ανελειπούς, ακούραστης προσπάθειας να υπάρξει διάλογος και λύσεις στο κυπριακό πρόβλημα. Στο κάτω-κάτω, όταν αναλάμβανα να δώσω τη μάχη για να εκλεγώ πρόεδρος και είχα αντίπαλο μου το φίλο μου, το Γιαννάκη, λοιπόν, έκανα μια ξεκάθαρη δήλωση και η δήλωση μου ήταν ότι ο πρώτος, αν όχι ο αποκλειστικός λόγος που διεκδικώ την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να εργαστώ σκληρά έχοντας υπόψη τις καλές μου σχέσεις με πολλούς Τουρκοκύπριους και πολιτικά κόμματα τουρκοκυπριακά, να εργαστώ λοιπόν σκληρά και ακούραστα για επανένωση της πατρίδας μας. Γιατί εγώ είμαι υπέρ σίγουρα της ειρηνικής συμβίωσης και της αδελφικής συνεργασίας των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Η Κύπρος ανήκει στους Κυπρίους. Είτε αυτοί είναι Ελληνοκύπροι, είτε είναι Τουρκοκύπροι, είτε είναι Μαρονίτες, είτε είναι Αρμένιδες, είτε είναι Λατίνοι. Βλέπετε, είμαστε μια πολυπολιτισμική χώρα, εν πάση περιπτώσει. Και επειδή είμαι λίγο διεθνιστής, τι να κάνουμε, οι κομμουνιστές είναι και διεθνιστές. Λοιπόν, θέλω όλοι μαζί να εργαστούμε για το καλό του τόπου μας, ως αφέντες της πατρίδας μας. Ούτε οι Βρετανοί έχουν θέση στην Κύπρο, ούτε οι Τούρκοι έχουν θέση στην Κύπρο, ούτε οι αδελφοί μας οι Έλληνες με την κακή έννοια έχουν θέση στην Κύπρο. Θα πρέπει να αφαιθούμε ελεύθεροι και να είστε σίγουροι ότι τότε θα έχουμε σχέσεις προνομιακές και με την Τουρκία και με τη Βρετανία και ασφαλώς και με την Ελλάδα. Προνομιακές θα είναι οι σχέσεις και πολύ στενές και πολύ καλές θα είναι αυτές οι σχέσεις. Αυτή είναι η δική μου υπόσχεση προς τον κυπριακό λαό, την οποία επαναβεβαιώνω και ενώπιον αυτού του ωραίου σώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω δώσει τον καλύτερο εαυτό μου. Δεν υπάρχει ανταπόκριση από την Τουρκία. Γιατί υπάρχουν επεκτατικές πολιτικές από πλευράς της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο και επεκτατικές βλέψεις. Και λυπούμε που το δηλώνω αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ θα συνεχίσω μέχρι το τέλος της συντίας μου. Ξέρω ότι μετά το τέλος της συντίας δεν θα επαναδιεκδικήσω την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μέχρι το τέλος της συντίας μου, στην τελευταία στιγμή, να αγωνίζομαι ακούραστα για την επανένωση της πατρίδας μου. Και βεβαίως και για μια ένωση η οποία να είναι ένωση για τους πολίτες της, για τους λαούς της Ευρώπης. Έχουμε μια καυτή πατάτα στο χέρι μας. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να βρούμε συμβιβαστικές λύσεις, αλλά εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Ένα είναι η ελευθερία της αγοράς και άλλο είναι η ασυδοσία της αγοράς. Εγώ είμαι ενάντια στην ασυδοσία της αγοράς και θέλω να σας το δηλώσω με παρησία. Χρειάζεται παρέμβαση και από τις κυβερνήσεις οι οποίες εκλέγονται από το λαό για να κυβερνήσουν. Δεν μπορεί να μας κυβερνούν οι αγορές. Πρέπει να κυβερνήσουν οι κυβερνήσεις που δημοκρατικά εκλέγονται από το λαό. Λοιπόν, υπόσχεση ότι όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί έχουν καταγραφεί, δεν θέλω να τα σχολιάσω όλα ασφαλώς, έχουν καταγραφεί, υπάρχουν σημαντικότατες εισηγήσεις και προτάσεις, τις οποίες δεν μπορεί παρά να λάβουμε σοβαρά υπόψη και σε συνεργασία με τον πρόεδρο Σούλτς, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τον πρόεδρο Μπαρόζο, θα προσπαθήσουμε να βρεθούν οι λύσεις εκείνες οι οποίες θα υπηρετήσουν καλύτερα τη συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ένωσης. Σας ευχαριστώ θερμότατα που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ θερμότατα, επαναλαμβάνω, για τις θέσεις και τις παρατηρήσεις τις οποίες έχετε θέσει, τις οποίες θα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Λοιπόν, το 1976 ο Δημήτρης Χριστόφιας εξελέγει μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λευκωσίας και Ρήνιας και το 82, 6 χρόνια μετά, εξελέγει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και μέλος μετά από 4 χρόνια το 86 του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής. Το 87 εξελέγει μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και την επόμενη χρονιά, αφού φεύγει ο Εζεκίας Παπαϊωάννου, έρχεται το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ να τον ορίσει ως προσωρινό Γενικό Γραμματέα. Στις 22 του Απρίλη του 88 η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος τον εκλέγει Γενικό Γραμματέα του Κόμματος και επανεξελέγει στο αξίωμα αυτό το 90, το 95, το 2000 και το 2005, ουσιαστικά δηλαδή άλλες 4 φορές, για να φτάσουμε στην παρέτησή του στις 21 του Γενάρη του 2009, έχοντας προηγηθεί βέβαια η εκλογή του στην Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν μπορούσε να παραμείνει και στις δύο αυτές θέσεις.
Και με σέλη, θα του πει πολιτείες και θα πω.
Ήταν ο ύμνος του ΑΚΕΛ και να πούμε ότι με την εκλογή του στη θέση του Γενικού Γραμματέα ο Δημήτρης Χριστόφιας προκάλεσε κάποιες αναταραχές εσωτερικές βέβαια από κάποια στελέχη του κόμματος που δεν τον ήθελαν, οι οποίοι και αποχώρησαν ιδρύοντας το ΑΔΙΣΟΚ. Ήταν μια περίεργη περίοδος βέβαια φυσικά, εκείνη η περίοδος έρχεται και η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και με τα δύο αυτά σημαντικά προβλήματα, δηλαδή τους εσωκομματικούς τριγμούς αλλά και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ο Δημήτρης Χριστόφιας καταφέρνει στο τιμόνι του ΑΚΕΛ να αυξήσει την εκλογική του δύναμη. Ήταν ένα παράδειγμα και φαινόμενο μοναδικό στην Ευρώπη τότε, εκείνη την περίοδο του ΑΚΕΛ. Έτσι, από τρίτη εκλογική δύναμη στις εκλογές του 1985, οδηγείται στην πορεία στην πρωτιά. Το 1991 ήταν δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ με 30,63%, το 1996 στις βουλευτικές δεύτερο κόμμα με 33%, στις βουλευτικές του 2001 πρωτεύει και αναλαμβάνει ουσιαστικά την ηγεσία με 34,71%, όπως και στις βουλευτικές του 2006 με 31,13%. Μετά από 5 χρόνια η μείωση μόνο μιας τάξης του 2,5-3% οπωσδήποτε όντας στην κυβέρνηση είναι ένα θεαματικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, να πούμε για τον Δημήτρη Χριστόφια ότι ήταν ο τέταρτος Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ από το 1988 μέχρι το 2009. Ήταν ο ένατος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2001 μέχρι το 2008 και ήταν ο έκτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2008 μέχρι το 2013 και βέβαια βουλευτής σε πολλές περιπτώσεις από το 1991 μέχρι το 2008, δηλαδή 17 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε τώρα μία συνέντευξη που έδωσε ο Δημήτρης Χριστόφιας στην εκπομπή «Μεσημέρι και κάτι» στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα. Ήταν μετά τη θητεία του και με την υποψηφιότητα του ΑΚΕΛ στο πρόσωπο του Σταύρου Μαλά.
Ο Αναστασιάδης ασφαλώς δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι η μοναδική που παραβιάζει τα θέσμια. Έχω πικρή μπύρα προσωπική εδώ και πολλά χρόνια και προπάντων κατά τη διάρκεια της δικής μου προεδρίας. Δεν κρίνω ότι ο κύριος Αναστασιάδης πρέπει να συρθεί στα δικαστήρια. Το δικαστήριο το οποίο πρέπει να δικάσει και να καταδικάσει τον κύριο Αναστασιάδη συνέρχεται στις 18 του Φεβράρι του 2018 και είναι οι προεδρικές εκλογές. Και αν μην καμώνεται ο κύριος Λιλίκας ότι γνωρίζει τους νόμους και λοιπά, έπραξε το καθήκον του κατά τη διάρκεια του 2013 ο κύριος Λιλίκας. Όταν ήταν υποψήφιος δεν μπήκε στο δεύτερο γύρο και στο τέλος και αυτός βοήθησε τον κύριο Αναστασιάδη να γίνει πρόεδρος. Αυτά πρέπει να δει ο κύριος Λιλίκας, να κάνει την αυτοκριτική του και να πάψουν ορισμένοι πολιτικοί τέλος πάντων να κατηγορούν απλώς τον Αναστασιάδη, ο οποίος είναι υποκατηγορία όλων βεβαίως. Διότι αυτό που έκαμε είναι σφάλμα μέγιστο και είναι και σφάλμα, αν θέλεις, σκοπιμότητας. Διότι ζει με τη σκοπιμότητα ο κύριος Αναστασιάδης. Πράττει με τη σκοπιμότητα ο κύριος Αναστασιάδης εδώ και πολλά χρόνια.
Με και ποια σκοπιμότητα?
Σκοπιμότητα της εξουσίας. Μπήκε επικεφαλής των άλλων κομμάτων, όλων των κομμάτων, ξερωμένου του ΑΚΕΛ βέβαια, σε μια εξοντοτική αντιπολίτευση, η οποία εμπεριείχε και την οικονομική κρίση και την ληστεία των τραπεζών, την οποία υπερασπίστηκαν. Ήδη αυτοί μας οδήγησαν ουσιαστικά στη ληστεία των τραπεζών και ας μην κοκορεύεται ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν στριμωχτεί να μας θυμίζει τάχατες ότι παράλαβαν μια χρεοκοπημένη Κύπρο. Αυτοί την χρεοκόπησαν την Κύπρο. Εγώ έχω κριτική άποψη για την ηγεσία του ΑΚΕΛ σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς του Νίκου Αναστασιάδη. Ποτέ δεν εμπιστευόμουν τον Αναστασιάδη είναι επικεφαλής στο τιμόνι του Κυπριακού κράτους και χειριστή του Κυπριακού προβλήματος. Γιατί ξέρω πολύ καλά από πρώτο χέρι ότι λειτουργεί πάντα με τη σκοπιμότητα της καρέκλας.
Επομένως,
αυτό κάνει. Λοιπόν, το ΑΚΕΛ τον έχει, πώς να σου το πω, τον έχει χειριστεί, κατά την άποψή μου, πολύ επιεικός μερικά χρόνια, εξού και τα παραμύθια περί Δισακέλ, τα οποία εφήβραν οι υπόλοιποι του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου για να χτυπήσουν όχι τον συναγερμό, για να χτυπήσουν το ΑΚΕΛ. Αυτή είναι η μανία όλων, εν πάση περιπτώσει. Το ΑΚΕΛ καλά κάμνει και μπήκε στην αντιπολίτευση, αλλά έπρεπε να μπει από πιο νωρίς. Αυτή ήταν η άποψή μου προς την ηγεσία του ΑΚΕΛ. Αποφάσισε η ηγεσία του ΑΚΕΛ να χειριστεί τα πράγματα υποτάσσοντας τα στους χειρισμούς του Κυπριακού. Αυτή την εκπεριτροπή της Προεδρίας δεν την παραχώρησε ο Χριστόφιας πρώτα απ' όλα. Παραχωρήθηκε από πριν, από το Γλαύκο Γκληρίδη, το επαναβεβαίωσε ο Τάσος Παπαδόπουλος μερικές φορές και φτάσαμε και στο Χριστόφια. Ο Χριστόφιας τι έκαμε, ομολόγησε προχθές ο πρόεδρος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στους απόδημους ότι ο τέος πρόεδρος ο Δημήτρης ο Χριστόφιας έχει βελτιώσει τα της εκπεριτροπής προεδρίας με τη σταθμισμένη και διασταυρούμενη ψήφο και μάλιστα εξήγησε ότι θα έχουν λόγο όλοι οι Κύπροι ποιος θα είναι ο πρόεδρος τους. Mm-hmm. Και αυτό το θεώρησε πολύ θετικό. Τι έκαμε ο ίδιος, δεν ξέρω. Νομίζω ότι στην προσπάθεια του να αποφύγει παραδοχές που σχετίζονται με τις συγκλήσεις Χριστόφια Τελάτ, πολλές φορές τις διαφοροποιεί σε βαθμόν που είναι ζημιογόνος. Δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή. Είναι σε μερικές περιπτώσεις που έχει διαφοροποιήσει συγκλήσεις τις οποίες καταλήξαμε εδώ και τόσα χρόνια μαζί με τον Τελάτ και ήταν συγκλήσεις σωστικές, τις οποίες ο ίδιος όταν του ζήτησα το 2010 να στηρίξει αυτές τις συγκλήσεις, να πει ότι ξέρετε είναι δυνατόν να βγάλουν μια ανακοίνωση ο Χριστόφιας και ο Τελάτ που να εμπεριέχονται οι συγκλήσεις.
Λοιπόν, ως επικεφαλής του ΑΚΕΛ, ο Δημήτρης Χριστόφιας οδήγησε το κόμμα σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη Προέδρου Δημοκρατίας. Το 1993 υποστήριξε τον τότε Πρόεδρο Γιώργο Βασιλείου, ο οποίος έχασε με μικρή διαφορά. Το 1998 συνεργάστηκε με το Δίκο έχοντας ως υποψήφιο τον Γιώργο Ιακώβου και ο Ιακώβου έχασε με μικρή διαφορά, ενώ στις προεδρικές εκλογές του 2003 υποστήριξε τον πρόεδρο του Δίκο, Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος εκλέχτηκε από τον πρώτο γύρο. Ακολούθησαν μετά οι προεδρικές εκλογές του 2008, το ΑΚΕΛ αποφάσισε να διεκδικήσει για πρώτη φορά το προεδρικό αξίωμα με δικό του κομματικό στέλεχος, τον Δημήτρη Χριστόφια, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα που στήριξε ουσιαστικά την υποψηφιότητα του ΑΚΕΛ ήταν το ΑΚΕΛ. Έτσι, έχοντας και μία μικρή στήριξη των Ενωμένων Δημοκρατών και της έπαλξης ανασυγκρότησης του Κέντρου και της Πρωτοβουλίας Σοσιαλιστών. Έτσι, μικρό κόμματα, ας πούμε, τα οποία βρίσκονταν στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς. Στο δεύτερο γύρο έλαβε επιπρόσθετα την υποστήριξη του Δίκο, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων και έτσι ο Δημήτρης Χριστόφιας κέρδισε και αναδείχθηκε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάμε να τον ακούσουμε τώρα σε μια εμφάνιση πολύ σπάνια σε εκπομπή Παραδοσιακή Βραδιά. Είναι εκπομπές, ξέρετε, σαν και αυτές που έχουμε εδώ το Σαββατοκύριακο το βράδυ, μουσικές εκπομπές, παρουσιάζονται διάφοροι καλλιτέχνες και κόσμος σε ένα γλέντι που στείνεται σε κάποιο τηλεοπτικό πλατό. Εκεί λοιπόν στην Παραδοσιακή Βραδιά ακούμε τώρα το Δημήτρη Χριστόφια.
Από μια διαφορετική σκοπιά, ρίγη συγκίνηση είχε προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, η παρουσία στην εκπομπή του ΣΥΓΜΑ Παραδοσιακή Βραδιά τον Φεβρουάριο του 2017 του Δημήτρη Χριστόφια. Σε ένα συναπάντημα τότε Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωνε ερωτευμένος με την παράδοση. Χόρεψε, δάκρυσε, μιλώντας για το μεγαλύτερο όνειρό του, που ήταν να δει επανενωμένη την αγαπημένη του Κύπρο. Το ρεπορτάζ είναι του Λεόντου Χριστοδούλου.
Ήταν ο απλός άνθρωπος, ο προσγειωμένος πολιτικός που δήλωνε λάτρης της κυπριακής παράδοσης. Στις 18 Φεβρουαρίου του 2017, ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, αείμνηστος Δημήτρης Χριστόφιας, βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής του ΣΥΓΜΑ Παραδοσιακή Βραδιά, σε ένα συναπάντημα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Είμαι πανευτυχής που με καλέσετε απόψε. Με έχετε συγκινήσει ήδη. Είμαι γελιόν κλαψάρης.
Με έχετε συγκινήσει ήδη και που τα 20 μου νύσια, τις καλύτερες μου ευχές.
Ο άνθρωπος που τόσο πολύ αγάπησε και τίμησε την παράδοση, τη λαϊκή ποίηση, το λαϊκό τραγούδι, τον λαϊκό χορό. Δήλωνε ερωτευμένος με την κυπριακή διάλεκτο και το τσάτισμα.
Εγώ τα πρώτα τσάτιστά ακούγα στο δίκο με τον Γιώργο Κοπελούη, όταν επέρναμε στις χοροεσπερίδες, το τίγκερο και τον μαπούραν τον Ανδρέα, τον Μακαρίτη. Δεν είχαμε τσάτιστες στο δίκο μου. Εμάς η δουλειά μας ήταν διαφορετική, ήταν άλλος πως. Ήταν λαϊκό κίνημα και κόντρα λαϊκό κίνημα. Το λοιπόν χτιστάες, ραφτάες και λοιπά. Το λοιπόν και είναι που τότε που ερωτεύτηκα εγώ την κυπριακή διάλεκτο και το τσάτισμα.
Ευαίσθητος κατά την διάρκεια της εκπομπής δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Ξέρετε ποιος έμπουν να ζει μετά το θάνατο του. Εν τζίνος που έργων άξιον αφήνει τα πισόν.
Έτσι είναι.
Μια νέα Κύπρος να χτιστεί, τσινούρκι να αρτουγρώνει, με νότο να ζει, με βορκάν, που τη μονή ως την ορκάν μονόπλακο να λώνει.
Μπράβο, κύριε Κατσαντώνη.
Μιλούσε για το μεγάλο του όνειρο που δεν κατάφερε να εκπληρώσει, να δει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να ζουν ξανά μαζί σε μια επανενωμένη Κύπρο. Τίποτα, δήλωνε, δεν μας χωρίζει.
Εμείς όσο ζούμε και αναπνέουμε, θα παλεύουμε για την κοινή πατρίδα, για μια Κύπρο, ένα λαό.
Έτσι.
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Τίποτε δεν μας χωρίζει, εκτός που η ανοησία μας πολλές φορές.
Αφήνοντας στην άκρη για κάποια στιγμή τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, χωρίς να μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό της παράδοσης, σηκώθηκε και χόρεψε.
Μα πεθάνω, αγάπη μου, με μπάτσε μάρα σώσεις.
Καλό σου ταξίδι στην Ιωνιότητα, Πρόεδρε.
Γεια σου, Δημήτρη, γεια σου.
Είναι ένα αφιέρωμα το οποίο έγινε φυσικά πριν από 5 χρόνια, λίγο μετά τον θάνατό του. Και πάμε στο 2004 με το περίφημο δημοψήφισμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε με στόχο την επίλυση του κυπριακού προβλήματος με βάση το σχέδιο Ανάν. Το ΑΚΕΛ με επικεφαλής τότε το Δημήτρη Χριστόφια είχε ταχθεί εναντίον του σχεδίου αυτού για συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους και είχε εξηγήσει με μεγάλες λεπτομέρειες στον κυπριακό λαό. Ο κυπριακός λαός που τελικά απέρριψε το σχέδιο με ποσοστό 76%. Και λέει ο Δημήτρης Χριστόφιας για εκείνη την περίοδο, για εκείνο το δημοψήφισμα και για την ψήφο του κυπριακού λαού. Το όχι του ΑΚΕΛ δεν είναι το ίδιο όπως το όχι άλλων, αφού το όχι του κόμματος οδηγεί σε αναβολή, ώστε να αποτραπεί ανατίναξη στον αέρα της λύσης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της. Θέλουμε συγκεκριμένα μέτρα που να τσιμεντώνουν την εφαρμογή της λύσης. Ο πρόεδρος της Βουλής και Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο Δημήτρης Χριστόφιας, ξεκίνησε στην πορεία αμέσως μετά αποστολές στο εξωτερικό για να ενημερώσει τους ηγέτες των ξένων χωρών για την απόφαση των Ελληνοκυπρίων στο δημοψήφισμα, για το ποιοι ήταν οι λόγοι που αποφασίστηκε να ψηφίσει ο κυπριακός λαός όχι σε αυτό το δημοψήφισμα, αλλά και για να συντηρηθούν, να διατηρηθούν με κάθε τρόπο οι προσπάθειες για ουσιαστική επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Πάμε τώρα στο Μέγα Κύπρου να ακούσουμε ένα απόσπασμα συνέντευξης του Δημήτρη Χριστόφια στην εκπομπή ΒΕΤΟ, που μεταξύ άλλων πάει και πίσω σε ιστορικά γεγονότα, μιλάει και για τον αγώνα της ΕΟΚΑ και γενικά τοποθετείται επί πολλών ζητημάτων.
Ο ήδη κυκλοφόρησε και θα αρχίσω από αυτό λέγοντας το εξής. Λέτε μέσα στο βιβλίο σε ένα κομμάτι ότι ο κυπριακός λαός για 70 τόσα χρόνια τρέφεται με αυταπάτες και ψευδεστήσεις και συντηρεί φρούδες, ελπίδες και άπιαστα όνειρα. Ποιοι είναι αυτοί που καλλιεργούν όλα αυτά στο λαό, κύριε Πρόεδρε?
Είναι εκείνοι οι οποίοι για χρόνια πουλούσαν στο λαό ένωση. Ήρθε τελικά το εφικτό. Όμως μέσα σε 3-4 χρόνια επανήλθαμε στην Ένωση για να
επιστρέψουμε στο εφικτό το 67-68 από τον πρόεδρο Μακάριο με ψηφίσμα της Βουλής των Αντιπροσώπων και ομόφωνα μάλιστα, και θα δείτε και μια αυτοκριτική για μας τους ίδιους αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως έχοντας υπόψη ότι ο κόσμος ουσιαστικά ακολουθεί την ηγεσία και το όραμα αυτό της Ένωσης, το οποίο ενταφιάστηκε κατά τη δική μου εκτίμηση και το λέω και στο βιβλίο, από το 1959 με τις συμφωνίες Ρήχη Λονδίνου, ασφαλώς και δεν υλοποιήθηκε, δεν εφαρμόστηκε, αλλά στο τέλος της μέρας φτάσαμε στο κάθε χτες και καλύτερα. Από την ανεξαρτησία, αντί να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την ανεξαρτησία, να προσπαθήσουμε να διαλύσουμε τις βάσεις, να συνεργαστούμε με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Η δεξιά και η ακροδεξιά οδήγησε σε συγκρούσεις. Στο τέλος της ημέρας φτάσαμε στην Νεοκαβίτα, τη Χούντα και το φασιστικό πραξικόπημα της Νεοκαβίτα και της Χούντας. Και πού καταλήξαμε? Καταλήξαμε στην Ομοσπονδία από το ενιαίο κράτος. Και μάλιστα τη ζωνική δικαιοδική.
Άρα μήπως ήταν καλύτερα να προχωρήσουμε στην Ένωση αντί να επιχειρηθεί η ανεξαρτησία?
Μα πώς θα προχωρήσουμε στην Ένωση όταν ο αγώνας της ΙΟΚΑ δεν έφερε αποτέλεσμα? Δεν ήταν δυνατόν ο αγώνας της ΕΟΚΑ να οδηγήσει στην Ένωση.
Γιατί το λέτε αυτό?
Διότι
ο αγώνας της ΕΟΚΑ είχε τη στόχευση να διώξει τους Άγγλους, να πάψουμε να είμαστε απικία. Αυτός ο στόχος επετεύχθη. Το επόμενο στάδιο ήταν να γίνει η Ένωση.
Ποιο είναι το επόμενο στάδιο? Ο αγώνας της ΕΟΚΑ είχε ως στόχο την Ένωση. Και καταλήξαμε στην ανεξαρτησία. Με εγκύτριες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, την οποία οι Άγγλοι από το 1948 εξανέκαμαν ενδιαφερόμενο μέρος, όταν το 1925 που αγόρασαν την Κύπρο απεκτήθηκε η Τουρκία κάθε δικαιώματος επί της Κύπρου, για να καταλήξουμε στην ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία δεν ήταν ο στόχος. Καταλήξαμε εκεί διότι ακριβώς ο ένοπλος αγώνας δεν πήγαινε άλλο. Και παρά των ηρωισμών παιδιών της ΙΟΚΑ, που λέω και στο βιβλίο, στη θυσία τους κλείνουμε βλαβικά το γόνι, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει τον ηρωισμό του Αυξεντίου, να αμφισβητήσει τον ηρωισμό του Κυριάκου του Μάτση ή πολλών άλλων, οι οποίοι αντίκρισαν το εκκρίωμα με θάρρος και με αυταπάρνηση, γιατί πίστευαν σε ένα ιδανικό. Το ιδανικό αυτό έγινε στο τέλος της ημέρας ευφταίο. Δεν ήταν εφικτό. Και εδώ πρέπει να τονίσω ότι το ΑΚΕΛ πρότεινε να τερματιστεί ο ένοπλος αγώνας και να συνεχίσουμε ένα μαζικό πολιτικό αγώνα με όλον τον λαό ενωμένο, με στόχο την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας. Δυστυχώς, ή ακόμα πριν την κατάκτηση της ανεξαρτησίας, με στόχο δεν ξέρω και εγώ τι, ή την Ένωση ή την ανεξαρτησία. Στο τέλος της ημέρας καταλήξαμε πού? Στην ανεξαρτησία, ακροτηριασμένη με βάσεις των Αγγλέζων και μάλιστα κυριέρχες, με εγκύτριες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, και με στρατεύματα από την Ελλάδα και την Τουρκία.
Αν δεν γινόταν αγώνας, ίσως τα πράγματα εκτιμάται να ήταν καλύτερα σήμερα για τους Έλληνες της Κύπρου.
Το πρόβλημα μας, Εμιλία, είναι ότι εμείς ταυτίζουμε τον αγώνα με τον αγώνα της ΟΚΑ, με τον ένοπλο αγώνα. Αγώνας γίνεται και χωρίς τα όπλα. Γίνεται και μαζικοπολιτικός αγώνας. Γίνεται και με παθητική αντίσταση. Γίνεται και με απεργίες και με διάφορες άλλες εκδηλώσεις και πιέσεις κατά των αποικιοκρατών.
Άρα κακώς έγινε ο αγώνας. Θα μπορούσαμε με ένα άλλο δρόμο.
Ναι, πιστεύω ότι με ένα άλλο δρόμο θα μπορούσαμε στο τέλος να κατακτήσουμε την ανεξαρτησία, μπορεί μερικά χρόνια μετά, από το 1959 και το 60, όπως έγινε με τη Μάλτα, όπως έγινε με την Ινδία για παράδειγμα. Μια τεράστια χώρα δεν είναι με ένοπλο αγώνα που κατάκτησε την ανεξαρτησία της, Ο Μαχάτμα Γκάντι είναι με την παθητική αντίσταση για τις κινητοποιήσεις που κατάφερε να διώξει τους Αγγλέζους.
Μάλιστα. Τα πράγματα σήμερα πώς τα βλέπετε, κύριε Πρόεδρε? Φαίνεται ότι πήραν μια τροπή τα πράγματα, γιατί θέλω να παραμείνουμε και στο ιστορικό κομμάτι του Κυπριακού και του πώς εξελίχθηκε.
Πάμε να δούμε τώρα το κομμάτι της προσπάθειας επίλυσης του Κυπριακού. Μετά το δημοψήφισμα του 2004, ξεκίνησαν 4 χρόνια αργότερα νέες προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών, το Σεπτέμβρη του 2008. Τότε ηγέτης των Τουρκοκυπρίων ήταν ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Έκαναν κάποιες προσπάθειες σε επίπεδο συνομιλιών ο Δημήτρης Χριστόφιας και ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Κατέληξαν στις συγκλήσεις Χριστόφια Ταλάτ, όπως έχουν ονομαστεί, οι οποίες αφορούσαν συμφωνίες σε βασικά ζητήματα, όπως ο τρόπος άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας, τα νομοθετικά σώματα, η δικαστική εξουσία και οι αρμοδιότητες της ομόσπονδης κυβέρνησης. Το 10 αλλάζει η ηγεσία το ψευδοκράτος και εμφανίζεται ο Ντερβίς Έρογλου, όπου οι συνομιλίες συνεχίζονται με τον Έρογλου στη θέση του Ταλάτ και καταλήγουν γρήγορα σε αδιέξοδο.
Θάλασσες περνώ, κάποιον αγαπάω. Δυο εύχες κρατάω και δυο τάματα κρατώ. Περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά. Αύριο βράδυ θα είναι αργά. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω προσευχές παραμιλώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλάς. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά. Αύριο βράδυ θα είναι αργά.
Λοιπόν, είμαστε στον Ιούλιο του 2011, 11 του μήνα, 11 Ιούλιου του 2011, Εκεί στιγματίζεται η πολιτική καριέρα του Δημήτρη Χριστόφια από ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό. Η έκρηξη στην ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης, ο νομικός πόλης Πολυβίου, εκπώνησε μετά από ανάθεση της κυβέρνησης πόρισμα με το οποίο ουσιαστικά απένιμε πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση Χριστόφια για τον τρόπο χειρισμού των 98 εμπορευματοκιβωτίων με πυρίτιδα, τα οποία είχαν κατασχεθεί από ένα πλοίο που τα μετέφερε από το Ιράν στη Συρία μέσω Κύπρου. Έτσι, ήταν πολεμοφόδια από το Ιράν προς την Συρία. Αυτό στήχησε πολιτικά στο Δημήτρη Χριστόφια και γίνει μεγάλη κουβέντα εκείνη την περίοδο. Στις προεδρικές εκλογές του 2013 ο Δημήτρης Χριστόφιας δεν επαναδιεκδίκησε την επανεκλογή του και αρκέστηκε στο να παρακολουθεί την πολιτική ζωή από απόσταση. Ωστόσο παρέμεινε ενεργός στέλεχος του ΑΚΕΛ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και επιπλέον ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως πρώην πρόεδρος, συμμετείχε στο Εθνικό Συμβούλιο παρακολουθώντας τις εξελίξεις για την επίλυση του Κυπριακού. Ήταν και η περίοδος που βρήκε λίγο χρόνο και έκατσε και έγραψε το βιβλίο του «Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία». Έτσι, ο τίτλος μπορούμε να πούμε ότι είναι από το τραγούδι του Δημήτρη Μητοπάνου, έτσι, «Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία». Εκεί κατέγραψε λοιπόν την προσωπική του μαρτυρία και τις απόψεις για όλα όσα έζησε μέσα και έξω από την πολιτική σκηνή, για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας, για τα κοινωνικά δρόμενα της Κύπρου. Είχε δηλαδή μια ολοκληρωτική άποψη για όλα όσα είχε ζήσει μέχρι εκείνη την περίοδο. Πού? Στη γη της Λεμονιάς. Το 2004, στις 3 Δεκέμβρη, ο Δημήτρης Στόφιας αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το 2008, στην Μόσχα, αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορ του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Μόσχας. Το 2009, επίτιμος διδάκτορ συστημάτων επικοινωνίας στις διεθνείς σχέσεις του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Περούτζια. Το 2010, επίτιμος διδάκτορ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 2010, επίσης, επίτιμος διδάκτορ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2011, επίτιμος διδάκτορ της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 2011, επίτιμος διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Μαριούπολης στην Ουκρανία. Παράλληλα, έχει ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης της Νάουσας το 9, της Ιπάτης το 9, της Αστυπάλαιας το 9, της Καλαμαριάς το 9 και της Κέρκυρας το 2010. Από παράσημα επίσης, ουκ ολίγα. Έχει λάβει παράσημο το μετάλλιο Πούσκιν της Ρωσικής Ομοσπονδίας το Δεκέμβρη του 2007 από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ για τη συμβολή του στην εδραίωση της φιλίας και της αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών της Κύπρου και της Ρωσίας, καθώς και για την υποστήριξη του ρωσικού πληθυσμού και της ρωσικής γλώσσας. Έχει λάβει το ανώτατο παράσημο της Ελλάδας το Μεγάλο Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια το 2008. Το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων από τον τότε πρόεδρο Δημήτρη Σιούφα επίσης το 2008. Το ανώτατο παράσημο της Δημοκρατίας της Κούβας, το παράσημο του τάγματος Χωσέ Μάρτι, που απονομήθηκε από τον πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο το Σεπτέμβριο του 2009. Το μεγάλο σταυρό σε άστρο της Εκκλησίας του Αγίου Μάρκου που απονεμήθη τον Απρίλιο του 2009 από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρο τον Δεύτερο. Το μέγα περιδέριο του τάγματος του Πίου από τον Πάπα Βενέδικτο το 2010. Το μετάλλιο του τάγματος της Φιλίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας που απονεμήθηκε τον Οκτώβριο του 2010 από τον πρόεδρο της Ρωσίας Δημήτρη Μετβέντεφ. Το ανώτατο παράσημο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας απονεμήθηκε από τον Μπασάρ Αλ-Ασάντ στις 4 Νοεμβρίου του 2010. Το ανώτατο παράσημο του κράτους της Ουκρανίας, το οποίο απονεμήθηκε από τον τότε πρόεδρο της χώρας Βίκτορ Γιανουκόβιτς το 2011, το ανώτατο παράσημο της Δημοκρατίας του Λιβάνου που απονεμήθηκε από τον Μισελ Σουλεϊμάν το 2012, το περιδέριο του τάγματος αξίας της Μάλτας που απονεμήθηκε από τον πρίγκιπα του τάγματος των υποτών Μάθιου Φέστινγκ το 2012, το ανώτατο παράσημο του Πατριαρχείου Κιλικίας που απονεμήθηκε από τον Πατριάρχη Κιλικίας Αράμ τον πρώτο στη Βηρυτό το 2013, το ανώτατο παράσημο της Δημοκρατίας της Σερβίας που απονεμήθηκε από τον τότε πρόεδρο Τόμισλαβ Νίκολης το 2013 και το μετάλλιο τιμής για τα 70 χρόνια από τη νίκη των λαών κατά του φασισμού, το μετάλλιο από τη Ρωσική Ομοσπονδία με απόφαση του Προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν απονεμήθηκε στις 31 Μαΐου του 2015 από τον πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας Στάνισλαβ Οσάτσι στο Κελάκι. Λοιπόν, να πούμε ότι αντιμετώπισε πολλά προβλήματα υγείας ο Δημήτρης Χριστόφιας, στα 36 του υπέστη έμφραγμα. Το 93 έκανε bypass στο Λονδίνο επιτυχημένο, το 94 ξεκίνησε να έχει νεφρικά προβλήματα, ουσιαστικά προβλήματα νεφρικής ανεπάρκειας, έγινε μεταμόσχευση το 99 και στην πορεία με πολύ μεγάλη δυσκολία το 17 διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση. Το Μάιο νοσηλεύτηκε στο νέο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας με μεγάλα αναπνευστικά προβλήματα, πολύ σοβαρά, τα οποία τα προκάλεσε η ασθένεια και νοσηλεύτηκε εκεί μέχρι το θάνατό του στις 21 Ιουνίου του 2019. Αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Χριστόφια από εκεί που ξεκίνησε, με τον ύμνο της ΕΔΟΝ, της Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας. Και εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα, κανονικά έχουμε εκπομπή Ώρα Ελλάδας 9.
Στον αγώνα πρωτοπόροι, ελδονίτησες μολόφωνη ψυχή. Η πατρίδα σας προστάζει προσοχή, λευτεριά αντιλαλούν καμή και όρη. Γεννημένοι μες στις μαύρες αλυσίδες μιας σκλαβιάς και μια ζωής τυραγνισμένης. Αγκαλιάσαμε το φως της οικουμένης που στους σκλάβους πρόμεινα χαρές και ελπίδες. Φροντερία κατά μάχη τη βαριά απ' τον Όλυμπο της Κύπρου κατεβαίνει η φωνή που διατάζει λευτεριά της Εδώνη προς τα γη θεργεμένη. Φροντερία κατά μάχη τη βαριά απ' τον Όλυμπο της Κύπρου κατεβαίνει η φωνή που διατάζει λευτεριά της Εδώνη προς τα γη θεργεμένη.